Bueno, signori, insieme con noi abbiamo la A, o la domanda 2 al minuti dalla Halla A, bis da un comune approvati. Stiede nel membro del comitato e quando ci commenti dwardan, gli delle membri al minuti uma approvati. Corrispondenza memx, bħala matters arising mill-minuti jekk nistgħu ngħidu hekk, hemm il-fatt li l-ħalqa li kellna tal-kooperattivi for information. Kellha jinnirċievu rapport ma' tiċ-chairman dwar il-likwidazzjoni tal-kooperattiva. Sallum informa l-segretarja tal-board li l-rapport wasal biex jagħmlu peress li kellu ċertu impenji fil-rigward ta' dan il-punt li ma setax li ma kienx pożizzjoni li għat il-rapport dettaljat sad-data stipulata ta' għallum. U għalhekk assigurana li fi żmien qasir dan il-rapport ikun fidejna mbagħad wara jiġi komunikat lill-membri ta' dan il-kumitat. Sa immorru għall-aġenda. Tum marba l-Ministru Gatt u koll, kumpanjana. Nibdew bil-Arrears of Revenue rigward il-Government Property Division u nitlob lill-membri tal-dik, tal-divizjoni tal-proprjetà li jersu għaw, kif ukoll l-Auditor Ġenerali bil-proċedura konsuetudinali ta' dan il-Kumitat. Mela, l-għal mistoqsija hija l-fatt li skont il-rapport tal-auditur kien hemm nuqqas ta' monitoring dwar kirjiet u l-arretrati. Bażikament l-raġuni ngħatat huwa nuqqas ta' human resources. Tistgħu tinformaw dan il-kumitat xi progress sar minn dakinhar sal-lum, x'ġabar ma ġabarx id-dipartiment u kif hien is-sitwazzjoni llum.
Charles De Guara, segretario permanenti, e il professor Albert Mamo, direttore, biex jagħti l-informazzjoni.
Arretrati kien hemm yes. Arretrati ta' 2003 bħala total globali kien hemm 3.6 million. Minnhom inġabru arretrati fit 202 kien hemm 5.6 million. Issa minnhom inġabru 1.6 million ta' past arrears, written off kien hemm 1.8 million. Għax kien hemm ammont sostanzjali tal dry docks u arrears ġodda mbagħad kien hemm 1.4 million u spiċċajna 3.6 million. Dan huwa kif kienet il-pożizzjoni ta' 2003.
Il-pożizzjoni attorno għal 2004 jew
il-pożizzjoni ta' 2004 edha 4 million 4.1 million
mistoqsija matul parti li żdiedet matul 2003 kien hemm reġgħu akkumulaw arretrati jekk fimtek sew ta' 1.4 million x'inhi r-raġuni li l-kumulu tal-arretrati meta jgħidu akkumulaw arretrati huwa sempliċement ovvjament ma jħallsux imma x'segwitu jkun hemm min-naħa tad-dipartiment biex in-nies jiġu u dik waħda x'inhi qed isir. U minn uħlora, minnu ma dawnek, kumix setturi privati jew entitajiet tal-gvern, ecc.
Il-dipartiment jieħu l-azzjoni neċessarja kollha billi jieħu legal action kontra min ikollu arretrati. Fil-każ ta' major defaulters fejn għandek jiġifieri affarijiet kummerċjali, naturalment mhux kollha sewwa, fejn hu possibbli il-dipartiment anki jagħmel evictions ta' inħabba arretrati. Hemm ukoll eviction nagħmlu qisu waħda fil-ġimgħa tista' tgħid. Mhux dejjem ikunu nħabba arretrati imma jkunu nħabba raġunijiet oħra. Hemm fil-maġġur parti tagħhom għandek about 46 cases li huma over 10,000 pounds li huma kollha current arrears. Għandek over 1 million li kienu arretrati ta' kumpaniji parastatali bħalmi Jassi Malta, l-Air Malta, dawn il-kumpaniji.
46 li huma over 10,000 dawk huma mis-settur privat, mela għandna 1 million li huma arretrati ta' kumpaniji parastatali.
Lili, mill 4 million għandek 3 million minnhom huma kommerċjali, dawn li kont qed ngħid fuq. L-oħrajn
privat.
Mhux kollha privati, le, għandek biċċiet minnhom li huma parastatali. Mit-3 million imbagħad għandek 1 million li huma parastatali.
U 2 million li huwa kummerċjali.
Yes.
Ah, kummerċjali tistgħu mis-settur privat.
Mis-settur privat.
U meta jgħidu kummerċjali dan ma jinkludix arrears, ma jinkludix l-arrears li jkunu dovuti il-Malt Enterprise jew l-IPS.
L-arretrati dawk li huma tal-Malta Enterprise tal-fabriki ġifieri ġabru minn mill-Malta Enterprise.
Ma tħux taqsmu
l-ma ta' m'għandniex nisimgħu.
Il-Perjes.
Perġi Berras, Direttur Ġenerali Taqsima Provvida tal-Gvern. Biex forse għax l-ewwel instemat li sa 2000 sal-aħħar 2003. Kellna 3.6 mbagħad għadna fi 2004. Ovvjament dana waqt 2003 inġabru minn dawk u mbagħad reġgħu telgħu fi 2004. Ġif mhux għaj żdiedu, għax minn 3.6 million tnaqsu u mbagħad reġgħu żdiedu. Però li kont qed tistaqsi jien sur ċerm biex nagħtik idea. Sal 15 ta' Novembru ta' 2004. Mit 3.6 li kienem, kienu nġabru 714. Umbat ovvjament reġaw tala għal for, għax waqt 2004 zbir. Issa minn dawk li kienem l-istess għan kwota sa' data 15 ta' Novembru 2004. Fil-fat, 46.8% kienu mill-privat. Fil-waqt li 40.4% kienu mill parastatali tal-ver. Jirraf li jett titkellem. L-oħrajn huma, għax l-oħrajn jenet natik il-kirijiet, mbatt minni kollok affarijiet oħra u minni kollok xie ċnus daw l-affarijiet u l-kirijiet għadik.
Ma nħallu għal-issa parastatali, mux dik, ma nitkellmu fuq specifikament. Minn naħta s-settur kummerċjali privat li għalura fl-arretrati qed tiżdied l-inċidenza. Ħa numri jew perċentwali jew hekk.
Bħala perċentwali naħseb li fil-fatt naqset over the years. Minimalment jiġifieri, per naħseb li naqset. U anke naħseb bħala numru. Naqsu għax ovvjament il-kirijiet saru ikbar.
Iva, ma jtibru l-ammonti rrot ma jisirx il-laħs, ġivi xrot ta'
bħal. L-ammonti ta' l-kirijiet ġivir il-mallir najrijin jek qabel biex taqqat 50,000 lira retrat, forsi kellek 50 kumpanija ta' 1000 lira. Issa, peress l-kirijiet għolew, allura n-numru huwa naqas.
Naqas n-numru ma l-ammonti jizzit fil-dakli huwa volum. Meta, u jħed jgħid fuq eviction, għax forsi jgħid minxu fuq eviction. Xin il-proċess tad-dipartiment sakemm jasal biex jagħmel l-eviction speċjalment fuq proprjetajiet ta' natura kummerċjali.
Normalment il-dipartiment meta jara defaulters li minkejja l-azzjoni li kulħa qatt ma jaslu li ħalsu anki wara li jieħu azzjoni legali sewa jekk dawn jibqgħu jiġifieri ma jħalsux f'ċertu każi jagħmel ukoll evictions. Naturalment ġifiri wieħed irid joħod attent għax fejn tkun kumpanija ġifiri li tħaddem in-nies allura wieħed joħod attent x'jagħmel. Iktar tieħu legal action f'dak il-każ milli teserċita eviction. Ma f'każijiet ta' stores, garaxes pereżempju fejn m'għandekx dan affarijiet, allura tmexxi u tiżgombra ħalli tieħu l-post lura.
Ta' eviction, kemm jieħdu minn from start to end, dan abdiem hemm problemi legali
tiġi. Jiddependi eviction tista' tagħmilha f'perjodu qasir, tista' tagħmilha ġifieri dan. Jekk normalment hekk tara li għandek siċċur għaddej u ma ġbarx qajt ma ġbarx u għandek arretrati qed jakkumulawlek, ammeno ke l-inkwili ma ġiex u għamel agreement mad-dipartiment biex ħallas installments, allura mbagħad immexxu.
Ċedura jekk fim sew f'każi b'koreġin, l-ewwel tippruvaw tagħmlu tinterpellaw biex jħallas, mbagħad semma jekk hemm possibilità tagħmel arranġament miegħu biex jħallsek ċertu installments, jekk ma tasalx law jieħed ilaqqas li ieħor mbagħad tmexxi bl-eviction straight.
Normalment però nissalva gwardjaw l-arretrati dejjem bil-vjetri uffiċjali jonkella anki hemm bżonn bil-warrant of seizure.
Għanna nipruvaw kemm jista' jkun speċjalment fejn ikun hemm involuti nies li qed jaħdmu ħaddiema dawn. Nippruvaw kemm jista' tipprova tiġri wara iċċempillu tibatlu itri. Però mbagħad tasal tibatlu itri uffiċjali anke biex tikser l-iskadenza biex ma jiġikx preskritt. Daħol hemm finalment il-veru nippruvaw minn kollox biex niġbru flus qabel ma dak li jkun. Proċedura biex tefiktja ma tħux wis twaħħa l-karta jiġu l-pulizija miegħek torna trak u titfal barra imma trid tara l-repercussions tagħha.
Ferm mistoqsijiet.
Fuq il-private sector ma nafx hekk kemm punch breakdown bejn dak li huma dovuti minn hotels u dak li huma dovuti minn industrials.
Industrial m'għandniex aħna retratti ta' industrial, nħabba li industrial estates jiġbruhom il-Malta Enterprise. Però m'għandix hotels laqas.
Biex niċċaraw da' xejn eżatt. Industrial estates jinġabru mill-hemm diżel. Industrials għandna waħdiet dawk li kienu baqgħu barra mill-industrial estates.
Nirreferi hekk għax billi saret enfasi li tiridu toqgħodu attenti ħafna illi ma teżerċitawx minħabba jkun hemm impjiegi involuti. Qed assumejt jien li l-impjiegi involuti huma jew industrials jew hotels. Il-maġġoranza huma hotels allura nassumi.
Inti li jkollok meta ngħidu kien hemm nies involuti ma jkunx hemm mijiet, dak li jkun forsi naf kollu seba'.
Jiġifieri anke jkollu ħanut.
Eżatt.
Jiġifieri il-konklużjoni bażika hija li dak 3 miljuni dovuti mis-settur privat. X'settur privat hu?
Small businesses.
X'inhu small business? Dejjem wara. Jekk qed naqtaw barra dak li huwa dovut il-Malta Enterprise, qed ngħidu hotels m'hemmx, x'inhu ma ħwienet?
Ħwienet, ristoranti, naf. Biex ma semmix speċifiċi.
Iva lejre.
Għandek hotels ukoll, għandek hotels.
Ma nistax noqgħod insemmi, però eżatt tagħmel. Rurali, x'nus perpetui, non residential, commercial. Issa fil-commercial, basikament huma li qed ngħid jien. Ħwienet, ristoranti, attrazioni turistici.
L'onorevole Tutela.
Peres, il Departamento ha avuto un numero di chirieti da proprietà residenziali. Da Ulamonti includo arretrati residenzi?
IFA includo arretrati residenziali.
Gli stai quando voi si breakdown ci includo residenziali o ci includo commerciali?
Andi il commerciale o andi il residential, andi residential.
Ma che fenomeno percentage wise?
Biex ne du eżempju, mela, fil-31 ta' Diċembru ta' 2003, minn dawk 3.6 million li tkellimna, rent mill commerciali kienet 2.9, rent mill residenziali kienet 3.360.000. Minn tal-bila 56.000, ċinu sperpetri 160.000, non-residential 214.000. Dana kien fil-31 ta' Diċembru ta' 2003.
Ifieri l-ikbar problema qiegħda ovvjament tidher ċara fil-kommerċi u primarjament qegħdin ngħidu law ma' lukandi dawn. Law ma industries aw fabriki immu maħwienet għal-metet inti u restoranti fil-maġġoranza taħħom.
Ekku, fil-maġġoranza taħħom ekku.
Edha tidher ftit li speċi vera semmejt il-konsiderazzjoni tal-ħaddiema tajt naħseb konsiderazzjoni wieħed valida rid jikkonsidra. Ma min ikollu problema anke biex iħallas spiża bażika bħal mija l-kera, għandu d-dubbi tiegħi kemm iħallas il-pagi tal-ħaddiema x'hemm ma kienx qed jagħmel turnover, x'hekk għandu seba' ħaddiema, tiżomm il-merkanzija, għandu turnover għaddi anke biex iħallas il-ħaddiema. Naħseb li tiġi l-kera hija l-ikbar problema tiegħu. Ma tikkonċidix mhijiex loġika. Nifhimha jien, ma nafx jiġifieri hekk tħaltux jiġifieri effettivament f'dan il-fatt, ma x'intom dawn l-inspections jew xi ħaġa dwar dan x ikun għaddej u mhux għaddej, nassumi.
Fil-fatt mill-esperjenza dejjem uritna illi għataw l-idea, għala voli jaħdimna ħafna biex nipruvaw innaħħum, li ħadd ma jista' jistenna, però l-kera tal-gvern tista' tistenna. Dawk l-affarijiet kol xejn mill-esperjenza li għandna dik hi li għad hemm l-idea u hi dawk ma jgħidu xejn u hi.
F'każijiet li intom teżerċitaw l-eviction, mbagħad l-owner jew l-lessi jiġi bil-flus u jħallas waslu jkun wasaltu ġib toħdaru mal-ħajt?
Mhux dejjem ġieli iva u ġieli le, ġieli nispiċċaw li l-post nerġgħu noħorġuh l-offerti u xorta nibdew proċeduri biex nirkupraw dak li kellu jagħti. Però sadattant daw f'dak il-każijiet tiġi kara x'sadattant daw ħejbgħu jidhru mal-arretrati. U dal-fatt li għan fil-post tilef, iktar u iktar, n-aswin għasandu n-teres biex jieġi ħallas, għad spiċaddum t-kaxkar isni biex forsi t-irkupra xaġa minnu.
Lem, għetnajt u għadan, jek xaħat għandu n-teres, għandu post, fej għandu kummerċ tajjeb, jek ħajġi daru mal-ħaj dan, għat ma jitlef, xaġa tajba għat ma jitlef, da' għazina, ek. Professionalment, ek nirrealizza xi ħaġa tajba ħadd ma jitlef, jekk xi ħaġa tkun qiegħda piż fuqu, effettivament jgħidek għad better give it up mill-medħol liability akbar. Għalhekk qed ngħid dan. Jifieri jekk temminax evictions, kemm ukoll hemm l-okkorrenza li effettivament they cough up the money u jħarsu jiġu up to date minnhom. Tmien ja seba' minn kull għaxra.
Ngħidlek li l-maġġoranza tagħhom meta jkunu qegħdin fuq xi ħaġa qed tgħid li hija tajba. Jispiċċaw li tal-inqas jiġu parti mill-flus u mbagħad jispiċċaw li nagħmlu long tail biex ħalsu tant fix-xahar. Li fiha l-problemi tagħha wkoll, Għax tajtija minna li jgħamil breakthrough, pero bat t-spicċa li jgħamil li jgħarba xurri ħallas, un bat il-ħamma xurri jgħarġa maġi, għaj jgħarġi li l-arretrati fuq l-arretrati, jgħutru t-ġedda maġdi, t-ġillet maħħom u biex t-ġboru.
Yes, no.
Kurzita, taġi, fil dil-policy li ma taġiċiċ fċertu ċirkostanzi u minħabba ċertu kondizjonijiet ċi darba t-tiedet formalment ġifiri u ġiti kreata ek ma nafx kif li kreata f'na drabi affarijiet.
Le, jina kif nafajin jina sibta emmek ġifiri dil-policy
meta sirt meta sirt
jid 97
1997
Iġbiri jina s-septemmek bil-policy.
Ma miktuba ximkien iġbiri?
Piuttost fija pratika mill-li miktuba.
Tifwiritta jen pala pratika. Għallu l-ek bija ċaħat.
Iwiritta mill-kumissarju tal-artijiet li kienem li.
Għallu speċi għanek minxu.
Għallu speċi l-pratika jen li kem jistajkum t-prova fejkunem ħaddim għan voluti. Kem jistajkum t-prova.
Iġbiri, a decision by non-decision, speċi, I mean, fejl ġivri ħafna drabi formalizza l-affarijiet. Bil-prattika, dinija prattika, mux formalizza. Jistajku,
idu għek jistajku li għam iktu għaxim kif parin
għatma. Għatma sebtajn.
Pero nistana il għoboll li l-okkorrenzi tal-evictions minn 97 law, zdudu ħafna.
Mħan, mħan, dubju.
Qabel in 97
asmaħta ma kienet
issir. Asmaħta ma kienet issir election dejjem nisperaw.
Nisperaw. Illum nisperaw kien kemm inqas.
Illum
nisperaw. Min joħod għad-deċiżjoni tuħux paċenzja kemm tieħu paċenzja ma tuħux paċenzja u l-affarijiet.
Ħallija fidej il-Commissioner of Land u meta jrid jikkonsulta miegħi u meta jkun hemm xi ħaġa mbagħad goffa jien nikkonsulta meta fuq.
Bħala dipartiment. Departiment jaqbel illi ma għamilx jaqbel għadħa inizjattiva sa kem middu il-komem illa kem kinti biex t-provaw t-spinġu policy differenti ġifiri li kunem inqas mill-li kunem diskrezzjoni iktar ikunem regolamentazzjoni biex tajt jek regolamentazzjoni fil-sens minar ma wieħed ikun neċessarjament waqqal mannara mal-ewel, però l-parametri ta' meta waqqal mannara ikunu iktar stabiliti, ma nafx default ta' X percentaġġ ta' kera żewġ pagamenti lura xi ħaġa.
Il-problema li għandi fi li kull każ trid taraf kif inhu. Pereżempju, qed jiġi każ bħalissa f'moħħi. Każ ta' post li fit-tlieta fit-tliet xhur tas-sajf imur tajjeb fid-disa' xhur l-oħra tkun wieħed għax huwa post purament turistiku. Issa, jekk insabab ir-regolamentazzjoni li dan għamel ilna fejħa żewġ pagamenti kwarter li ma ġiex ħallas, inti għandek ċans tajjeb illi fis-xhur f'dawk id-disa' xhur wieħed ta' ġifun tajjeb ħadd titfgħu l-bar. Meta inti taf illi l-esperjenza għalmet illi meta jasal l-ħċur ta' sajf da' għamma li jasal l-tini xar. Iġi ju, kważi iġi up to date. Għadim iġiri iktar mill-li kustjoni ta' regolamentazzjoni meta inti t-stabbili xiek inti għatajt zewċ kadenzi u barra. Jistajkun illi tolqot fija nis illi ħajkunu preparati li ħalsu, pero ma jkunux jistaw ħalsu eżattament mal-ħin.
Però naħseb l-eżempju li ġibti għal kwestjoni ta' cash flow. Għal xek fit tliet xhur li opera jagħmel biżejjed, jagħmel flus biżejjed, u preżum li jagħmel flus biżejjed biex iħallas il-kera tas-sena kollha, jkun aħli biżejjed biex jirreserva l-kera u jħallasha. Lura jien ma naħsibx li dan huwa l-argument. L-argument huwa iktar bażiku u ċoe intkom bħala estate division. Jidrilkom illi il-pozizjoni tal-lum li tagħti diskrezzjoni assoluta li l-Commissioner of Lands fl-aħħar mill-aħħar. Zregolata totalment. Għandha tibqa' zregolata totalment jew għandha tiġi regolata. F'xi mod. U qatt saru sakemmenti ilek tmexxi l-divizjoni, suġġerimenti biex tiġi regolata għalxek fajda. Qed ngħidha bil-background tiegħi illi sibt l-istess pożizzjoni vis-à-vis il-kontijiet tal-ilba u d-dar. Kenna il-financial controller tal-Lena Malta li kien. Użax espressjoni jibsam, ma li kien il-persuna li deċidi li l-għek jitiklu l-ħalb tiegħu ma jtiklu. U jien jidhir li pożizzjoni bħal dik kien inaċċettabbli. Jien preferi jiġu regolati l-eċċezzjonijiet, imma jkolli regola, u li jekk għandu bżonn ir-regola l-eċċezzjonijiet kif għamilna llum, iċ-ċermen jiffirma biċċa karta fil-każ tal-Enemota jgħid kienet norna hekk u jiffirma. Però il-pożizzjoni tal-lum ma jidhirlekx il-bliż-regolamentazzjoni kollha li hemm. Ċertament mhijiex benefiċjali jiena ngħid tiegħi bsa ħafna fuq il-Commissioner of Lands li kull darba tindaħlu f'din is-sitwazzjoni jaqbilx jew le, jew jagħtix jew le. Għax is-soġġett ta' ruħu kull darba l-attakki. U t-tieni tpoġġi ruħek ukoll miftuħ għal fatt illi s-Civil Service qiegħed fl-aħħar mill-aħħar jeżerċita diskrezzjoni li m'għandix naħseb terfaw is-Civil Service.
Jitaqbel miegħek, però għal volja m'hemmx regolamentazzjoni fissa jina mill dawk id-drabi illi jikkonsulta miegħek il-Kummissarju tal-Artijiet jidher li hemm prassi illi jimxi fuqhom. Però forsi wasal il-waqt iva illi ikun hemm studju sew ta' regolamentazzjoni ta' meta wieħed għandu jaġixxi u m'għandux jaġixxi. Dejjem ovvjament wieħed irid skont iċ-ċirkostanzi illi jeżistu. Flima sens, fis-sens illi regolamentazzjoni tiżżir pereżempju inutli ħa ngħidu aħna illi mal-ewwel żewġ skadenzi dak li jkun ħadd għamilu kawża l-qorti. Għaliex? Għax jekk il-Dipartiment tal-Artijiet ħajbqa' b'avukat wieħed u żewġ prokuraturi legali, possibbli li daw jagħmlu barra l-Land Arbitration Board, barra l-kawżi l-oħra ċivili, barra dak kollu li għandhom jagħmlu kawżi għal kull żewġ skadenzi. Jiġifieri fiċ-ċirkostanzi li hemm, però iva naqbel miegħek li wasal il-waqt li wieħed jagħmel regolamentazzjoni fuq kif għamilna f'affarijiet oħra, f'policies oħra, li jkollna policy fuq din is-sitwazzjoni wkoll.
Biex sempliċement jikkummenta ma naħsibx li l-ammont tal-avukati huma d-deterjent kollu fl-aħħar mill-aħħar illum ħafna dipartimenti tal-gvern, mentitajiet tal-gvern jagħmlu l-farming out tax-xogħol kollu tal-bord, jiġifieri ma naħsibx li d-diffikultà hija biex nagħmlu l-evictions, assolutament qed sabejna fil l-evictions laqgħas għandhom bżonn il-qorti, l-antik ma
biex jistir eviction, le, ma għedrit jiddeċidi, għedrit jiddeċidi, jekk mhux jagħmel eviction, għax ma l-eviction ovvjament ħaġ isser ukoll li inti trid tiftaħ kawża l-qorti biex tiġbor fost li għandek tiegħu.
Tista' tikkonsidhom dak bħala foregone revenue jekk kien għandi. Ġifieri għalhekk kienet ngħid l-argument huwa kollu il-policy structures li huma xinat nieħu l-impressjoni li kull mem mibni huwa magħmul biex niġġustifikaw li ma tittieħ iċ-ċazzjoni b'xi mod jew ieħor qed noħolqu. L-istruttura kollha hija mibnija biex tagħti ġustifikazzjoni li xi ħadd li ma jieħux azzjoni kontra min kif terresto jeżisti barri ħajt, jiġifieri żgur leġġer tagħmel m'għandux jasab mistej żewġi, però jeżisti kullum kien fil-gvern. L-aħħar ħaġa li jiġri fil-gvern huma li inti tipprova l-civil servant jaffronta ixi ħadd biex jiġbor dak li għal wedbut mill-gvern. Fil-istess situazzjoni teżisti l-qorti fejn kont jien, ħan sebi fejn kont jien, sew bilhom mid-dubs li għandu jiġbor il-qorti, l-istess situazzjoni kien teżisti f'Lena Malta, l-istess situazzjoni teżisti fil-Water Service, teżisti diversament. Però jiena naħseb dak li qed jgħid il-periċċi vera forsi dan il-kumitat jista' jadotta is-suġġeriment li qed isir u għandux isir studju li nispera ma jħux in eternu u allura niddelejha wkollu biex proprju jiġi suġġeriti policies konkreti ta' meta għandu jgħid iċċaqlu. Għax da situazzjonijiet fej l-Estate Division għandha tieħu 3 miljon lira ma minn ħafna ultimament il-konklużjoni hija jekk it 3 miljon lira li wieħed għandu jieħu mill-settur privat, kull minn 46 minnhom li għandhom jagħtu iktar minn 10,000 lira, qed tifhem jien. Jiġifieri dawk iġu 400 m'għarf kemm iġu fejnietom, hemm ovvjament biżbilju oħrajn li għandhom jagħtu inqas minn 10,000 lira. Ċertament mhix se situazzjoni desiderabbli, naħseb ħafna minnhom ma nafx jgħidha xbija l-awditur huma probabbilment lilhom ġejjin mis-sittinijiet ħadd ma jrid jagħmel write-off tagħhom għax ħadd. Stess problema li kellna rporti ħadd ma jrid jerfa' responsabilta u qed ifuq il-bod meta xejn.
L-għalek kena rajtos.
Kena rajtos.
Bix tiħu, bix
tiħu. Iktar għawari, kif kolla kurrenti, bħala.
Bix nati idea għali, għana għabaddi li għandi għaw fil-15 ta' novembru tu għaw għaw for. Mit 3.7, zewġ miljoni kienem ġejjin minn individuals and private companies. Kun għedin nitkelmu fuq jekk għaddejt sew 35 entità.
35 entità, 10 miljoni u nofs?
10 miljoni.
10 miljoni, ġifieri
2.1 miljoni.
5,000 kull wieħed?
Għandek diversi, per eżempju 30,000, 11,000, 19,000.
Varjaw, varjaw.
14, akkumulat, 87,000, 49,000. 47-75
ma nafxan ovvjament pero relativament da xif istu sentej kera flex din kera
emmin fisser sentej kera u emmin fisser basnin kera per esempio
imma ġifiri
estana
taqbat biex uħat ter basnin kera marriċ li sem assolutament muxet nitolbok li sem kif ti ġustifika li għal erba snin il gvern ma jisbox il kera
għax għandek il-problem onorevoli li fejn ikollok kirja per eżempju għal tul ta' żmien 10 snin għalkemm il-lease agreement jipprovdilek li inti tista' titterminha l-kirja għax ma ħalsek xil-kera xorta waħda biex inti titterminha l-kirja trid tmur tagħmel kawża l-qorti mhux bħal għax għadu fil-perjodu tal-kirja għandek iċ-ċnus per eżempju l-istess ħaġa. Jiġifieri mhijiex sempliċiment kwestjoni ta' eviction. Tista' tagħmel eviction fejn forsi l-kirja tkun renewable siċċur. Titterminalu l-kirja u mbagħad tagħmel eviction f'daw kif nistgħu nagħmlu.
Ma l-maġġoranza ta' dawn li semma l-periċċi berras huma kollha kirjiet invigore.
Kirjiet invigore. Issa għandek biċċiet minnhom ta' 15 years, għandek biċċiet minnhom ċnus, għandek biċċiet minnhom inqas 10 years.
Pereżempju qed nara tnej minnhom. 163,000,
170,000, it's nice news. U f'dan il-każ kun ma nafx informazzjoni, saret il-kawza?
M'għandix informazzjoni jew.
Normalment meta ssir
il-kawza.
Normalment meta ssir il-kawza jsir is-sekwestru wkoll. Iva jew le.
Iva, yes. Bil-466 namlu għum il-ġinit. Bil-466 najdu l-għana. Bil-warrant of seizure.
Ġveri, dir-regolamentazzjoni, ovvjament, ħajkolla tagħmel distinzjoni bej dawk li huma year to year, siċċur, il-liva tista, u oħrajn li bil-forsi tmur l-qorti.
Nifhem li kun hemm kundizzjoni differenti u nifhem li kulħadd ikollu l-opinjoni differenti jiena nesprim il-gosti tiegħi li wara nagħti perjodu raġonevoli ma jidher li hemm ebda skuża li xi ħadd ma jħallax ilma. Jiena sabejna fina jekk għandek tagħti ċens lill-privat jew għandek tagħti garal lill-privat kif għal ġustament in periċċi berres. Ma li ma tħallax ifiċċuk u jaraw x'hemm biex jitfgħu il-barra.
Naqbel miegħek u naċċertak li kemm jista' jkun qegħdin li meta naraw li dak li jkun ngħidu hekk m'għandux raġuni valida għaliex wasal, immedjatament nippruvaw nafsu billi mmorru l-qorti jekk ma jkunx siċċur u jekk ikun siċċur allura nagħmlulu eviction. Però li wieħed irid jinnota wkoll li mbagħad meta mmorru l-qorti sadat tant l-arretrat jibqgħu dejjem tal-għajn.
Illum daħħalna proċedura ġdida ovvjament għal uffiċjali li tista' tikkanonizza d-debitu.
Ekku. Li saret siċċur ieħor.
Stajta l-għom kollu, bħadhom kollu għamlu.
Naċċertat l-di b-berba minnis li għanna fi section tal-kera. T-nej minnom li jinħlew totalment jikkontrollaw il-kirjiet li jaċislu fil-Konsilli Lokali, bit-nej l-oħra nipruvaw namlu għaw kol.
Positive thinking.
Dejve kont.
Effettivament l-eżerċizzju ta' dan għandsejlhom mod partikolari huwa ġbir tal-arretrati, ġifieri li naħseb hawnhekk qabbin l-arretrati li definittivament iridu jinġabru l-inut nagħdu jiġu innotati fir-rapport tal-awditur minn sena l-sena u ma jsir xejn. Però naħseb kien hemm dan is-suġġeriment li sar minnaħa tal-Ministru Gatt jekk id-dipartiment iħoss u ntoqbiltu li għandu jkun hemm ċertu indikazzjoni formalizzata kif l-affarijiet jimxu anke xejn kull lesi jkun informat this is the procedure alla jkun preparat ukoll informat minn qabel. Huwa taħsb allura lid-dipartiment wara li jagħmel il-konsult intern fija u inkluż ovvjament anke mal-Ministru konċernat illi jkun jista' jagħti lil dan il-kumitat suġġerimenti minn naħa tiegħu dwar kif niżbrigaw il-ġbir ta' dawn l-arretrati u għek tistawx tamlu dan tamlu għadu pal-mistoqsi jissa xintom tapu l-parametri dik najdu għahna trimanz per esempio tamlu xaġa fuq din li għadu konsidra sew għabbat l-rjus ma xuxin l-idejat ma xuxin biex noħorġu ideja għalli mux għadu nitkelmu minn sena l-sena fuq l-arretrati li akkumulaw ma jistaw niprufaw xie proċedura ġdida
mtleċur mill-lum kodem suġġerimenti ta'
Ringrazzjak. Issa, hemm punti uħor li tqanqal, tamx mistoqsija. L-onorevoli Sammut. Sorry. Punti uħor li tqanqal huwa dwar jekk ma jiġux monitorjat il-proprjetà fiżikament biex wieħed jiżgura li dawn ikunu qegħdin jintużaw, ma jkunux abbandunati jew inkellgħu użati għal skopijiet oħrajn, eċċetera li huwa wkoll waħda mill-każijiet li wieħed jista' tetterminalu l-lokazzjoni. Dan il-physical check isir
kultant isir fejn nistgħu nagħmluh fejn nistgħu fejn ma nistgħux ma nagħmluh bażikament wieħed irid jiftakar illi l-istess ħaġa l-Land Department għandu żewġ enforcement officers biex ilaħħaq mal-proprjetà kollha li għandu l-gvern inklużi dik li ġiet mingħand il-Knisja. Daw irridu jaġixxu flimkien, għax ma tistax tibgħat wieħed wieħed, għax wieħed irid ikun xhud tal-ieħor, jiġri l-ammont ta' każi fejda jistgħu jsiru, isir. Però hemm nuqqas serju u dinha qidna ngħidwa ta' nies biex jimmonitorjaw il-proprjetà tal-gvern kif qed tintuża. Daw it-tnejn min-nies. Ritnajtu koll li apparti kollox jaħlu ftit fi mhux ħażin biex jidru l-qorti biex jagħtu x-xiela tagħhom.
Ġifieri li qed tgħid x'istanna r-rappreżentant tal-OPM ukoll hawnhekk. Illi kollkom ta' għamiltu talbiet intom biex ikollkom nies naħseb tassumi li sar tal request biex din il-fatika. Saret request biex ikolkom dan il-personnel meħtieġ u saret formalment l-OPM li huma naħseb responsabbli biex jallokaw il-riżorsi. Jekk saritx, kemm darba saret jew kellek it-talba tagħkom ġiex mill-qwa, jekk waħda mill-problemi hija din.
Saret diversi drabi l-aħħar li saret is-sena li għaddiet. Hemm fejn l-istess tlabna r-riżorsi
per eżempju
bħala enforcement officers. Suppost skont kif pjanajna aħna għandna 15 però m'għandniex 15 dejjem kellna 2 u bajna bi 2.
Punt wieħed importanti huwa li kien hemm 2 meta kien qed għadha ma ġietx il-proprjetà tal-Knisja għand il-gvern u llum xorta hemm 2. Anzi biex ngħidu kollox, wieħed għax wieħed minnhom mistuf minn dipartiment tiegħu. David Bubat.
Ma fit-ċirkustanza tal-fatt li ngħidu speċi underemployed resources mal-gvern, forsi tal-minnaħa tal-OPM jista illuminana fuq danek ma importax, s-surrizzo. Let's say there's the job neck it's more important.
In fact, jekk ma important. Lixina dokument. Xi minn daqiet kif jaħdem iċ-ċV, kif jaħdem l-operat tiegħu. Nixti ngħid ħaġa waħda. Fil-Government Property Division għandna jew kellna assistant director fuq finanzi. Da moħħu fokat fuq finanzi.
Meta ġie Marija ddiet.
Mista' xi da ġie mod post appuntament. Pristess għad f-departiment iħor. Da torta ħad, da torta ta' torta OPM. Kif, ximin da jieti ma' preċedu tal? Issa ta' se jibda xor ġdijt, ok, jakwistax ministeru iħor, departiment iħor, imma ovvjament. Divizjoni ta' profeta ta' jfens bieċet minna jsistedi għatu fuq il-finanzi, fuq da' s-sujġet għedin nitkalmuż.
Naħseb ta' dan il-fat jitlob allura fl-opinjoni tiegħi. Il-niprofaw nifmu għalix għallu għat il-rizulta dana xinti li tħott kappella biex tibni uħra ġifiri miħiġ loġika sa' ma xinu ma' l-opinjoni tijaj ma' il-fat li kunem request pa' l-opinjoni tijaj speċi fat kunem il-propieta tal-joint office li għallu għas diedet il-kontrol fuq il-propieta u il-talba għal iktar nis mandlaqieċ u fl-istess ħin najdu li hemm access employees mad-departimenti tal-gvern. Xini din estax din il-problema biex forse jgħat ikun jistax?
Il-problema hija kif ċirat immaġna jgħamira ma t-titkellim fuq servizz ta' 30,000 mux neċessarjament lew il-net li talba ma kienx intlaqat jista' jkun illi il-mod kif talbu illi jintela l-post ma tkunx regola jista' jkun li ma jkunx hemm flus imputati għal dal-post u meta aħna mor il-finanzi għajdunna li dawna ma jkollhomx flus. Jista' jkun ħafna kawżi għaliex ma jintilix post. Il-mistoqsija l-oħra tiegħek kienet meta hemm nies żejda f'postijiet oħra għax ma tagħmlux redeployment. Innis illi jkun hemm żejda ma jkunux tal-istess livell għal postijiet li qed isemmi l-Perit u s-Sulnegwara u ma livell differenti. Fil-livell li qed isemmu huma middle management il fuq m'hemmx nies żejda. Professjonisti mhux neqsin imma f'dawk il-livelli ta' professjonisti naf teachers nurses m'hemmx żejjed. Issa jekk tixtieq li naġġornak ukoll fuqha din il-biċċa xogħol tkellmu għandek Sur de Gwara għala li tkellem fuq is-sena l-oħra. Fid-disa ta' frar ħarġet ittra iffirmata mingħand il-Principal Permanent Secretary minn Dr. Grima u mill-segretarju tal-finanzi. Fejn aħna tlabna mill-OPM, lill-Permanent Secretaries kollha, għandilhom isma' whatever li għandkom, requests magħna fl-OPM, MPO, etc. Best Social People. Dawn se nerġa' nibatomlok, ħares lihom within the financial resources li inti għandek available. Ibat li lura il-prioritajiet li jinti tittimla immedjatament, li ma tistax taddi minnajrom, li huma veru priorities, u li edin fil-parametri tal-pakket finanzjarju li għandek. U dan sar minn kważi il-ministeri kollha, il-lum kombinazzjoni ħlisna u bejn l-lum u l-bira ħlisna baġ kbir tal-sanità daw aħna minn dawk li għalunna l-Permanent Secretaries dawn huma l-priorities aħna immorru il-Budget Office għand is-Sur Salvo Gawċi forsi tkun tidwil u is-Sur Gawċi għajdilna iva tistgħu timlehom dal-postijiet għandhom flus jew m'għandhomx. U mbagħad l-Segretarju Permanenti ninfurma incidentalment is-Sur de Gwara ta' tisma' għaddew ċerti postijiet tiegħek. U mbagħad jibgħat ir-rekomandazzjoni biex inkunu ċerti illi qed nimlew biss il-prioritajiet li hemm bżonn u xejn nisiet, ir-recruitment ma waqafx, ir-recruitment baqa' sejjer, imma nimlew biss dawk li huma priority positions u bil-kondizzjoni illi il-segretarju permanenti u l-finanzi jaċċertawna li għandhom flus għalihom mhux għal dis-sena biss imma ta' wara u ta' wara.
Basikament qed tgħid huma tnejn il-problemi, waħda il-mismatch bejn resources u requirements. Għax kieġi kollu bżonn ċertu nies li ma ssibhomx fejn għandek over access ta' employees, xiex jiġifieri waħda mill-problemi hija din mismatch bejn resources u mal li għandu fiċ-ċivil kollu u requirements li kollhom li kollhom id-dipartiment. Jew din mhix waħda mill-
ma nafx kemmu indietuża tajjeb il-kelma mismatch, imma jina ma nistax nibdel general hand f'teacher u l-qas teacher f'general hand. Allora veru li għandna għalkemm minn 98 law għajna dejjem niżlin minn nies u kien hemm anki parliamentary question jew ilu li fl-aħħar sentejn. Daħlu tant imma ħarġu spiċċaw ħafna iżjed u nippruvaw nagħmluh as slim as possible il-public service. U naħseb imħabba tgħid li ma tistax tnaqqas tħalli postijiet key positions vojta, le ma noqogħdu attenti li nibdew dak postijiet biss. Mismatching of skills jista' jkun imma meta nitkellmu
versatilità ta' risulta
meta qed nitkellmu fuq mismatching of skills kont qed ngħid pjuttost qed nitkellmu fuq gradi industrijali jew semi tekniċi qed nitkellem għandi wisq engine fitters u m'għandix biżejjed pipe fitters, m'għandix għandi wisq karpentiera u m'għandix biżejjed joiners. Fuq l-skills iżjed il fuq li qed jitkellmu fuqhom sinjuri huma daqsxej iżjed gradi u għalin. Dejjem nippruvaw qabel u issa iżjed mill-rekrutjaw minn ġewwa biex il-vot ta' 200 miljun jibqa' hemmhekk u ma jiżdiġ. Dik kienet għadha u tibqa' il-mira tagħna. U imbarra li sviluppa anche recente li imbarra li infittxu mill service pubbliku issa anche infittxu mis settur pubbliku qabel ma noħorġu barra u nżidu nies u salari minn barra in extremis biss.
Qatt kien hemm il-ħsieb li jekk inti għandek numru ta' nies li qegħdin underemployed, allura qegħdin hemmhekk. U minnaħ l-oħra għandek ċertu requirements fejn dan il-grupp ta' nies li huma ma jiffittjax daw ir-requirements li hemm bżonn. Illi jkun hemm programmi ta' taħriġ intern biex tagħti opportunità illi jkollok dal-movement il fuq minn is-semi skill li jiġu skill jew nies li huma mhumiex tekniċi jew mhumiex.
Kien hemm imma not on a large scale. Il-reskilling li sar unfortunately issa kien on a small scale. Da ma jfissirx li ma ċaqlaqniex nies minn postijiet għalihom, jiena niftakar anki riċentement fej kellna numru kbir ta' beach cleaners fit-turizmu li ma kienu xed kienu over and above requirements. Is-sanità kellhom bżonn nies minn inadda fax kienet jħorġu ħafna kontratti barra u kellhom bżonn nies biex inatfu. Ħadna 30 minn dawn il-beach cleaners mit-turizm u batnihom is-sanità biex jintużaw hemmhekk. This sort of, għaxu bħad ikunu jidu xie reskilling zaħir, ma kif tuża ċerti makni ta' tindif, and so on.
Ma effettivament ġifieri daw it-tip ta' skemi qatt ma kien hemm ħsieb fond fuqhom kif wieħed jista' jara jkun jaf, pereżempju dajk dawn huma r-resorsi li għandi available u dawn jiena dawn huma r-requirements li ħajkolli jista' jgħu fil-futur. Nista' nutilizza xi ħaġa minn dawn nies billintihom retraining ħalli jkunu jistgħu wkoll anke huma jieħdu promotion jagħmlu karriera anke miċ-ċivil. Nafek ma kienx hemm dak tip ta' ħsieb jgħad dak tip ta' pjanar meta nagħmlu riformi anke fil-qasam taċ-ċivil.
Kien hemm dal ħsieb u parti fil-parti kbira minnu ġi attwat. Tantu hekk illi konna ħriġna u saqsejna lill-industrijali kollha l-skills li għandhom u l-ewwel rajna x'inhu bżonnijiet u huma għal xiex jixtiequ jittrejnjaw jekk kienu jixtiequ iżidu l-skills tagħhom jew jibdu l-skills tagħhom. U analizzajnihom bid-dettall daw kien hemm dak iż-żmien kien hemm James Pearson li kien qed jispearhead jadi li bniedem fil-education kien il-Polytechnic kien affjatat ħafna fjadi. Meta bdejna analizzaw dal-formuli, sibna illi l-informazzjoni li tagħna ma kienx vera, ma kienx eżatta. Għaliex? Għaliex min kellu ċerti skills u konna lesti aħna li nibdlu, ikollok nies illi jgħat general hand, allora x-xogħol tiegħu li naddaf jew jgħat watchman, mhux qed ngħid kollha, ma kellna ħafna minnhom. U dan is-sip li jkollok bżonn mastru d'axxa jew joiner x'imkien jew induratur. U da jkun prim induratur, imma mhux se jgħidlek illi hu induratur prim, għaliex ma jkunx dejjem fl-interess tal-individwu li jgħidlek eżattament. So we found out illi we were not on the right track. We were not on the right track. Però fej stajna, sa' nitkellmu qed ngħid dejjem għen nitkellmu fuq livelli iżjed baxx tiqgħu ngħid il-verità ma kontx preparat iżjed kont preparat fuq benchmarking, but this is out of experience mill-żmien li għamilt l-establishment u l-MPO. Ippruvajna inċalqu namlu reskilling żgħir biex nevitaw kemm jista' jkun li nirrekrutjaw minn barra. Infatti, fil-industrijali u fil-gradi tekniċi, nies minn barra ilhom snin gbar ma jitlu. Jiġifieri whatever skills illi kellna bżonn mhux fil-professjonijiet biex nkunċar, whatever skills li kellna bżonn irranġajna minn ġewwa, ma daħħannix nies minn barra. At the lower levels ma daħħannix.
A parte l-skills, kien iktar fuq l-skills jew unskilled f'dawn it-tip ta' kategoriji. Per eżempju, xikultant għandek is-sensazzjoni anke meta tħol mur f'dipartiment, anqas kummentani su xikultant ukoll qed intera. Li tmur f'dipartiment tara nuqqas ta' nies anke hawnhekk clerical level jew segreti dawk il-livelli huma pjuttost natura amministrativa. Ma tmur f'dipartiment ieħor u tara numru akbar jew jisom overcrowded. U tinduna l-speċi hemm sitta minn nies meta bitnejt li ta' minn nies ix-xogħol hemmhekk jista' jsir. Nagħmilha ġifieri sorry? Ok, ma hemmhekk qegħdin daw jitħallsu xorta waħda se jkun mhux dik il-problema. Jekk allura sarx ukoll eżerċizzju ta' dan it-tip f'kull dipartiment meta wieħed isaqsi lill-permanent secretaries biex jgħidulhom isma' fejn għandhom bżonn ir-requirements, fejn għandhom l-accesses, fejn jasbu li għandhom iż-żejjed. Jekk isir da tip ta' jew sarx da tip ta' eżerċizzju biex ikollok reallocation ħalajdu hekk anke ta' nies, pereżempju qed nitkellmu fuq il-bżonn ta' dan naħsaħ minn huwa klerikali li kollhom bżonn qatt biex isegwu l-ġbir u jibgħatu litri u jaraw lin-nies ħarsu eċetera, apparti l-bżonn tal-avukat u l-aspetti legalistiċi m'għandek forti jew amministrattiv. Allora f'dak is-settur ta' amministrazzjoni, dat tip ta' eżerċizzju dak kif semmejt forsi fuq l-skills sar. Da sar studjat kien hemm jew hemm xi ħsieb li jiġi studjat u implementat xi ħaġa.
Anki fil-complementing tal-general service, għalkemm qed nitkellem mill-memorja nista' ngħidlek li meta qed kien hemm general service l-iskrivani u amministrativi and so on. Dan ukoll overtime naqas. Kieku kellek nibat 13-14 litra l-permanent secretaries ngħidlu għajdli kemm għandek żejda fil-gradi klerikali u amministrativi l-auditurieti ta' u għużgur li ħatmu se jgħidlek hekk, ħatmu se jgħidlek li għandu żejda, għalkemm I still believe illi f'xi postijiet hemm nies żejda, però eżaruri ssib illi f'dal postijiet kollha il-gradi amministrativi naqsu. Jien bħala management and personal office nista' ngħidlek b'ċertezza u bismijietek ikun hemm bżonn illi għax eżerċizzju li għamilni ħissa illi minn 98 sal-lum sal-aħħar ta' Marzu minn inqasna b-17 people, 17 full-timers, illi minnom 8 jew 9 huma senior principals, senior principals naqsu ħafna. And we still strove, and we still pushed forward. L-ewwel ministru qatt għal more with less, we try. And I think we're doing it. But dan huwa fatt, jiġifieri naħseb kif l-MPO inqasna b-17 ruħ minn 98 sal-lum. Full-timers. Mux part-timers, jew reduced hours, full-timers, xorta bħajna, dina, naħseb li tiz across the service.
Naħseb il-problema, attenti maħċi, għaw minnu forsi ktar għed, intiz fuq l-administration. Meħet tibat il-permanent secretary, ħatm il-permanent secretary maħajajtek li għandu n-nizdejda, għamma drabi għedok li għandu minnis nieqsa. U allura il-konċett doing more with less, kif għal-ministru għad. Hemm irid ikun hemm xi ħadd li jrid jimplementah. Sens nitkellmu fuq restructuring. Ħafna restructuring għas-settur privat u ħafna minnhom jirnexxu li jagħmluha dan. Imma fis-settur pubbliku li huwa massive expense għal kulin gvern, fis-settur pubbliku, din l-idea li doing more with less allura tsaħħaħ l-effiċjenza donna minn fuq għal isfel, bir-rispett kollha kulħadd ma tinħass. Inti stessa tibat il-permanent secretary għad minnhom illek li għandu niżdejja.
Kieku kelli ngħidilhom għajdu li xafna.
Ma xovja min you know about this naħseb u allura qed tgħidhom għandek raġun x'hekk naħseb dak huwa l-fatt. Allura ma taħsibx illi hemm bżonn illi jkun hemm bdaqt nitkellmu anke f'riformi illi wieħed ikollu rating kif ċertu affarijiet japproċjuhom hekk iridu nemmnu li jkun hemm restructuring veru fejn is-servizz pubbliku isir iktar effiċjenti. Min barra jien
li jsir restructuring u complementing hija xi ħaġa kontinwa. Li you put your finger on every problem in every department hija mhix faċli meta jkollok spread kif għandna fil-public service, which is why we trust il-segretarji permanenti li ikunu iktar viċin tal-problema u jimmeġerjaw għawma. Tkellim dwar il-general service u għatti li lebda permanent secretary musaj li għandu general service zejiet għalix naf li fi gradi amministrativi memx nis zejta.
Xtaqt insaqsi minnaħa tal-lent. Jekk għandhomx proprjetà vojta jew edha available imma li tista' tiġi użata anke minn għaskop ta' kirijiet minn parra statali jiġifieri fl-inventarju tal-proprjetà. Hemm proprjetà available qed insaqsi dan għaliex minn xi mistoqsija li saret parlamentari dwar ammont ta' entitajiet pubbliċi. U kumpanijiet tal-venju nkella awtoritajiet krew mis-settur privat. U allura l-rid ngħid huwa dan isma' krew mis-settur privat għax ma kellux available il-lend jew inkella sempliċement dan qabdu u krew. Għalhekk rid inkun nafek fl-inventarju biex għandkomx proprjetà available biex induża bħall-offiċini, eċetera.
Kull meta jkollna request, kemm darba jkollna request għal dat-tip ta' proprjetà. Aħna ġifieri tipprova tabdejtja kemm jista' jkun x'għandek biex m'għandek. Però naċċertat illi kull proprjetà malli tiżwojta aħna nagħmlu ħilitna biex nikruha. Fil-fatt proprjetajiet li jistgħu jintużaw bħal uffiċini, il-gvern m'għandux. Digu kellu il-Govern Property Division li wkoll supposti trid toħroġ minn fejni naċċertat illi diġà tlaqna aħna. Joint office li jgħid parti me Government Property Division i għat sammizun u għallura anke ċertu affarijiet li nixtieq nagħtu hawn biex kemm jista' jkun jinnaf pereżempju flok żewġ reġistri se jkollok reġistri waħda kieku jkun fil-viċin miegħek. Ma nistax naħsu hawn għax qiegħed ilbot u m'għandi fejn m'għandix s'issa m'għandix imkien fejn nista' nġibu fil-viċin tiegħi. Ġieri le m'għandix.
Praticamente li proprjetà available per tutti i palofficini memx għall-għabel forse jitumur barra mill
nishtiq nżid punt ukoll kif qed titkellem fuq konnet nitkellmu qabel fuq l-enforcement u konna qegħdin nitkellmu wkoll fuq il-kwestjoni ta' proprjetajiet li jintużaw għal skopijiet. Fil-fatt l-Awditur Ġenerali kienu għamlu lista ta' proprjetajiet li investigaw huma u ġibdulna l-attenzjoni mhumiex qegħdin użati. Mill-rapporti li għamlu n-nistijaj jider li dawna ma kinux eżatti u fil-fatt pointjajni jilu din l-Auditor Ġenerali għax inti per eżempju il-fatt li najdu għinna per eżempju kien kas minnom l-iftakart niftakaret blamment kas li mikri bħala stor u meta marru ma sabuħx miftuħ stor ma tanġen dek ċansi s-sibu miftuħ jgħan kellax kellu no parking imwaħla malbi pallura ġida ċizi li dan huwa garax u mhux stor. Jiġifieri uħod minnhom biex ngħidu kollox. Ma kienx hemm dak il-każ li mhumiex jiġu użati għal xiex mhumiex mikri.
Ma jidhirx li hemm iktar Frederick. Il-monitoring.
Għatijat li the department should initiate an exercise to ensure that the premises are still in the possession of individuals shown it li fil kunu mikrijan originalment. Ifi dan juru s-sa komunjanku għafnek li kunu ħadhom xaħattu għaddim il-ħattijħor?
Jek għannix, jek najlek li għanna ħafna nkunet nikdab, jek najlek li għanna ftit nkunet nikdab u kol. U għaliktar ħagġa diffiċ li biex inti t-istabbilixi fi propietajiet bħal garaxijiet. Stores u ħwienet jekk il-post il-font mikri il-ċerta persuna u wix użat minn dik il-persuna jew le. Aħna u diffiċ ħafna biex stirtaħu da u diffiċ li wkoll biex tippruvah. Għax mod li dak li jkun jiġi jgħidlek isma ekkuta ekku jew le rrid ikoll il-provi li huwa ekku. Għax jista' jkun qed jgħid li jekk biex jagħmel din naf azzjoni ħażina lill-ieħor. Però speċjalment f'postijiet kummerċjali ta' ċertu valur, meta aħna jkollna anke l-inqas xamma li huwa hekk kellna każijiet ta' ħwienet il-belt, allura qed nisnoqgħdu nistennew li nkunu 100% u aġixxejna. Dik hija naċċertat l-iktar ħaġa diffiċli biex inti tipprova jekk pereżempju ħanut hemmx management agreement minn taħt fih li ħadd ma jaf bih. Kultant ikunu sfaċċati biżejjed illi allura inti għal ħoli m'għandekx provu 100% iva ta' rob u allura tieħu azzjoni fuq.
Jiġri dan jirriżultalkom ukoll li jista' jkun li jkunu għadhom xi ħadd ieħor kelkel oħra jkun ħadu u jikraħi xi ħadd ieħor.
Ġieli rriżultalna u meta rriżultalna enkek ma kellniex provi 100% ħadna azzjoni biex għamilna fikxi. Waqafna l-kelam u għamilna fikxi. Għal volli għal-kera tkun up to date, iva waqafna l-kera u għamilna fikxi. Meta jirriżultana.
Onorevole Rita.
Kien saqsi, fuq dak l-istabilimenti li għed biex iġbor ftit ammonti sew ta' flus. Nifhem sew li daw l-istabilimenti fil-fatt għadhom qed jitredjaw jew hemm xi stabilimenti li fallew. U nafu li l-flus jiswew il-flus jekk id-dejn ma jitħallas, hemm xi jew forsi kien hemm xi tentattiv li wieħed jista' jiffarmi out għal prezz li jkun inqas mill-interessi li wieħed qed jitlef biex daw il-flus jinġabru.
L-ewwel risposta l-ewwel domanda hija li hemm min għandu jagħti u għadu qed jitrejdja u hemm min għandu jagħti u m'għadux jitrejdja, jiġri għandek miż-żewġ kwalitajiet. Rigward it-tieni waħda iva, nista' ngħid li jiena personalment waħda mill-affarijiet li qed nagħmel dal-aħħar qed infittex metodi dal-aħħar nix sena jiġri. Għamilt kuntatti anke ma' debt collectors u għedin jagħtuni speċi wieħed jistenna biex nippruvaw li anke f'dan is-settur nagħmlu farming out, però dan ikun ovvjament biss biex jiġi miġbur il-kera. Kustjonijiet oħra bħalma semma l-onorevoli Azzopardi. Mhux daqshekk faċli li ssib minnu lest li għamel.
Għadix li jemm iktar mistoqsijiet, mela l-konklużjoni fuq dan tal-lum huwa li by the second week of July tuna l-proposti li ġej minnaħa tad-dipartiment kif qed jimpruvja sostanzjalment l-ġbir ta' l-arretrati. Nirringrazzjaw. Nirregolizzaw, għalli l-għan biex inġabru l-arretrati. Dakli l-arretrati li għandkom intom. Ringrazzjat. Tieni. Mela tieni item huwa il-benchmarking. Il-benchmarking initiative. U naħseb li hemm referenza għall-inizjattiva li kien saret jew il-konsept kien imbeda fit 2001 mbagħad dan huwa revaluation, kieku kien aħjar li wieħed jagħti naqra an overview tal-raison d'être ta' dan x'kien l-għanijiet u l-iskop tiegħu u bħala brief għall-benefiċċju tal-membri.
Sarf Gawċi, Ministeru ta' Finanzi, Dirtur Ġenerali. Meta l-Auditur Ġenerali għamil l-ewwel darba il-kommenti tiegħu kien naħseb għarrigward tal-2002. U allura illum qegħdin aħna tliet snin down the line u tajjeb li wieħed jagħmel ta' eżamet ta' kuxjenza u jara x'benefiċċju stajna ħadna u bħadniex, x'benefiċċju fil-fatt ħadna, u x'istess qudiem biex dak li mbeda jkun sostnut. Biex ma noqgħodux aħna nirrepetu, kif kont jiena se nirreferi għal rapport li sar allura f'Jannar ta' dis-sena b'effort joint bejn Kastilja, l-Uffiċċju ta' Prim Ministru u l-Ministru ta' Finanzi. U jiena se nitratta rigward il-parti ta' ċivil propja fil-qasam finanzjarju, Mis-Rita Briffa, Mis-Rita Xkembri li ha id-direttur financial management li allura għanda l-inkarigu li timmeniċija u toversija il-finanzi tal-lentijiet. Kemm dawk li jieħdu il-benefiċċju ta' subventions mill-gvernu anke dawk li ma jieħdux, se tara l-parti finanzjarja u l-management rigward dawk l-entijiet u sintent l-uffiċċju ta' Prim Ministru mbagħad allura jitkellem fuq qafas tiegħu fejn jitlu quality service charge, etc. Min-naħa tal-parti finanzjarja fejn jitlu il-finanzi tal-dipartiment u l-ministeri aħna ħadna l-inkarigu kemm rigward tal-qasam fejn jidulu operational maintenance u kemm fejn jidħol qafas tal-employment u employment jiena nirreferi wkoll fil-tlu l-overtime, allowances, etc. Qed aħna soddisfatti għal ogħlija mhux kompletament bil-figuri li joħorġu minn sena l-oħra li qed isir ħafna containment ta' flejjes fejn itlu safar hospitality, contractual services, għabek jisir ħafna farming out, u il-figuri li joħorġu mill-estimi juru li kienem daqis fl-spiża rikurrenti u anke finitlu l-ispejjeż tal-overtime u allowances. Naħseb il-frott huwa li forsi rġajna forse ma biex kulħadd ukoll biex għandna l-oxxura u fej qabel kellna ħafna decentralization ħassejna li fej jidħol il-qasam tal-management bil-fors fi ħażin il-Ministru tal-Finanzi se jkollu jiċċentralizza l-impenn tiegħu u l-inizjattivi fit-trasport aħna ħarġi ċirkulari fejn għaxxieri ta' karozzi għall-bdil ta' karozzi u anke ta' karozzi ġodda firtlu inizjattivi ta' direttur ġdid għandu il-Ministeru rispettivi rikorri għand il-Ministeru ta' Finanzi biex aħna naraw li ma jkunx hemm sparpaljar. Ikkoll fejn jidħol overtime, fejn jidħol allowances, hemm issa direttur fuq financial initiatives. Għaliex? Għax qabel kif jgħid ir-rapport tal-benchmarking kien hemm direttur fuq Office of Review. L-Office of Review il-Departimenti ħapostu sa il-Direttur Policy Implementation. Imma biex ma jkunx hemm nuqqas ta' koherenza, il-Ministru tal-Finanzi issa għandu direttur ad hoc, kemm se nux qed magħna l-logħba x'imsiefer ċidru fuq xogħol tal-Offiċċju li jismu Direttur Finance Initiatives. U allura jidħol l-infiq u biex ma jkunx hemm nuqqas ta' bilanċ bejn ministeru ieħor, anke allura jidħol l-aspett tal-benchmarking dipartimenti kbar aħna nippretendu li per capita għandu fuq ħafna relativament u dipartiment żgħir għandu fuq inqas. Tricks li jużaw per esempio il-Ministeru tal-Finanzi jekk dipartiment kellu 100 lira u fit 204 il-Ministeru tal-Finanzi introduċa il-Gvern introduċa l-80% vet aħna ma zidniex l-ispiża bi 80% imma ġenna li l-dipartiment jassorbi dik il 3 percentage points fil-fit tiegħu. L-istess ħaġa fi dħol l-employment li l-ewwel ma semmiex u l-Permanent Secretary l-Officer tal-Prim Ministru għal sewwa għal naqsu 17 people l-offiċju tiegħu u l-offiċjieri kollha, ma semmiex li pereżempju daħlet l-IT. Xi tfisser daħlet l-IT? Tfisser li l-typing pool spiċċat minn kull ministeru, għamek għandna ħamsa. Tajb isti jekk tkun hemmhekk, kultantini tiegħu taħt il-mejda wkoll, illum dak kollha sabu ruhom fuq skrivanija jiffaċċjaw il-pubbliku kemm bżonn u f'uffiċċju jgħamlu xogħol produttiv imma it-typing pool fejn hemm ħamsa dak spiċċaw. Fejn qabel kellna il-settur tal-Malta Post u l-gvern qal jiena sar assorbi walax 50 ruħ mill-Malta Post. Ta' żgur. Dak ħadu mid-dipartimenti kollha rispettivi flok il-gvern daħħal impjegati ġodda. This is ħaġa fil-restructuring ta' entijiet oħra. Jiġifieri, f'dak ir-rigward allura issa il-gvern għandu biex jiftaħar ħa ngħidlek bħala administration qed ngħid li vera kif għadtu l-ewwel is doing more with less, imma mhux għanuqqas tal-effiċjenza. Aħna gburin li pereżempju fil-qasam tal-finanzi, fil-Vet Department fejn aħna l-Vet jagħmel magħna għandna impjegati li hemmhekk jirrispondu il-mistoqsijiet pereżempju fuq l-contribution għax huwa aspett ġdid. Fejn li kemm żidna? Le ma kienx għafej nżidu aħna għaliex biex xogħol li għamilna u allura l-benefiċċju li ħadna x'għamilna rasna. Xogħol ġdid u ma żidux in-nies. Għaliex? Għaliex jiena kont nemmen jiena li sa 40 sena mal-gvern, ħadd mal-gvern ma kien jagħti 40 sija fil-ġimgħa. Is-siva, għax jistana, għasna n-nies, u issa minna ma jridak li jkun biex xogħol il-ħu, issa jtjam il-erba' sija. Fej qabel, fissa tejta għal l-offsinar, kienet jien xogħol il-ħes, issa le, senjur, qabel l-erba' nofs, ma tkunx ħes biex xogħol tiegħek, għax, għal użal, spiċċa, emmen nies, emmen nies, memx il-nussu ġifieri. u jidirli allura huwa aspett fejn għanna nimirħu ħalli minna ma zidu n-nies nibqaw bl-istess livell imma ix-xogħol isir xorta ix-xogħol isir imma bil-magni bit-tools li għanna bl-IT u n-knowledge llum niżu ħalla marjon qos illa li kull bin jidħol mal-gvern huwa prerogativa bil-forsi li tikollu dina il-tool fideh għax hija m'hemmx postu mal-gvern. Jidir li qegħdin neħu aħna il-targets tagħna.
Tad, huwa naħseb inti konċentrajt fuq
il-Dipartiment tal-Gvern.
Fuq il-Ministeru tal-Finanzi bażikament.
Le ma naħsibx pereżempju aħna.
Present
testing pereżempju.
Hemm il-veri għax number one, speċjal fejn l-ispiża rikorrenti naqset. Naħseb dawn l-aħħar tliet snin mhux naqset l-ispiża rikorrenti, imma ġifieri kellek inkriż regolari. Però il-rapport li tajna fil-fi għannar li qegħdin naraw fil-lum, dan tajjeb li xi ħaġa tidħol fil-fond. Qegħdin nara li l-ewwel ħaġa kien hemm approach li ġiet adottata fil-2001 li ġiet abbandonata għax ma tatx riżultat, ħabba li ntaqgħet ma ċertu problemi. U mela l-inizjattiva imbidlet ġifieri, l-istradar tagħha imbidel radikalment. U mbagħad nagħmlu reorienting the initiative ma ngħidu hekk kif iddiskrivejtuha fir-rapport, qed joħroġ biċ-ċar li żewġ għanijiet hemm li jkun hemm kontroll fuq il-public finances u għalhekk twaffqet l-FMMU. Le, għalhekk twaffqet l-FMMU għax kellna kontroll fuq l-ispiża, għax ma kienx hemm kontroll fuq l-ispiża. Nagħmel l-istruttura biex nikkontrolla l-ispiża. U t-tieni waħda kien quality charter dak is-sens kif ikunu customer focused u business friendly. Ma żewġ affarijiet li għandu jkollu ċivil li jagħti ħlas jew speċi s-servizz itjeħ lill-pubbliku. U l-oħra li jagħti iktar ngħidu hekk issa daħlet fil-lig binqas. Ġifieri daw iż-żewġ għanijiet effettivament ma ntlaħux huwa mhux qegħdin ngħidu nidħol fil-mertu ħana mela ċara. Mhux li nidħlu fil-mertu ntlaħax jew le. Rridu naraw kif daw l-għanijiet tal-benchmarking u dak il-iskop meta suġġerejna li jsir dan, nistgħu effettivament nilħquhom billi effettivament veru imbagħad ikun hemm programm li jista' jiġi implementat gradatament. Jew kellha mbagħad jiddeċidi l-gvern kif irid jimplementa hekk mhux f'daqqa waħda fid-dipartiment dik id-deċiżjoni ta' policy mhux deċiżjoni ta' dan il-kumitat. Imma l-ewwel naħseb li wieħed jeħtieġ li jkun informat huwa x'kien rid jilħaq bil-vertical approach il-gvern għax li ma stajx nifhem jien meta għamel l-approach l-ewwel waħda u għadu kien nagħtaw ċertu raġunijiet fejn qal fejn l-iktar li kien hemm li ma kienx hemm response tajba mill-private sector. U għaliex issa qed immorru għat-tieni waħda u kif ħanaslu għat-tieni waħda. Dax taqt li inizjalment nibdew, isma aħna fl-ewwel inizjattiva ridna nagħmlu 1, 2, 3, 4. U tidelli ma waslitx għax kulkom issa tibdilha fallit. Mela llum ħa nibħu f'direzzjoni differenti. U naħseb tanqas għall-benefiċċju tiegħi u naħseb anke ta' sħabi, ma nafx forsi l-Ministru huwa informat iktar li qed iktar hands-on. Ma għaliex l-ewwel waħda fallit li kienet fit-2001. U x'kienu l-għanijiet tagħha u fejn fallejna. U issa li ma l-istradar li rridu naqdu nibnu dawn nagħmlu l-monitoring tagħha llum mbagħad dipartiment. U da jien li xtaqt ma nafx jekk il-membri l-oħra tal-kumitat rridu jżidu xi ħaġa oħra biex nkun nista' niftiehem iktar.
Fl-waqt li naħseb li ma fallix fejn tidħol il-kappa tal-Quality Service Charge u issa jrispondu l-Uffiċċju ta' Prim Ministru, ħalli naraw x'sar issa mela meta aħna sibna li ma rnexxix ħalli bnejdu ma fallix, ma rnexxix dik il-trust li kien qegħdin nieħdu aħna da' parti finanzjarja. X'għamilna aħna? Daħħalna rasta fil-ramelle, irrispondejna mill-ewwel għaliha. Ħloqna l-FMMU fit-204. Ħalli naraw x'sar issa b'daw 6 xhur permess ta' Miss Rita Xkembri biex nirrispondu issa għal dak in-nuqqas li kien hemm sentejn bejn 204 203. Rita.
Mingħajr ma nirrepetix hemm fir-rapport, nixtieq li kulħadd jifhem li benchmarking hija biss għodda. Għodda li fi kliem sempliċi wieħed iqabbel xi ħaġa ma' oħra. Issa jidher li fil-passat Inftem bil-eżerċizzju ta' benchmarking li taqbad organizzazzjoni li għandha operat speċifiku u inti tipprova tqabbel organizzazzjoni oħra li għandha operat li joqrob ħafna lil tal-ewwel organizzazzjoni tidħol fil-font ta' l-istruttura x'tip ta' recruitment, x'tip ta' impjegati hemm, in-numru u l-ispiża għal dik l-operat u inti tqabbilha ma' affarijiet simili l-istess ammonti ta' nies l-istess spiża li tkun qed tiġri fl-operat ieħor. Issa jidher illi kif niżel fir-rapport tajjeb illi kien hemm ċertu ntobbi meta operati fiċ-ċivil ġew imqabla ma' operati fil-servizz privat għal diversi raġuni qegħdin imniżlin hemmhekk u li wieħed m'għandux għalfejn jerġa' jidħol fihom. Reġa' kien hemm rethinking u jidhirlu l-gvern illi operat ieħor u għodda oħra li toħroġ xorta mill-benchmarking huwa meta inti tqabbel flok unit ma' oħra inti tista' tqabbel il-cost items u anki revenue items. Per eżempju, tista' inti tara kon qed insemmu l-kirijiet qabel ċertu entità kemm qed tikri post, kemm qed tiswiha per square meter per employee u tqabbilha ma' entità oħra jew ankella Departiment ta' Gvern li ma sabx post l-housing ma sablux post li kellu jikri barra kemm dan fil-fatt jikri dal-imbirak post biex jaħdem minġo fih. Hemmhekk inti qbadt cost item u qed qablu ma' cost item ieħor. Jeżistu diversi cost items li wieħed irid iħares lihom iħares lihom sew. Barra il-utilities li wieħed jara l-użu ta' telefons, ta' mobiles, anki dawlu ilma. Wieħed ħares għandu ħares ukoll iktar fil-qrib lejn xi tip ta' konsulenzi li qegħdin jingħataw, xi spiża kurrenti rikorrenti fuq is-servizz u l-użu tal-karozzi kemm fiċ-ċivil proprju u kemm fl-entitajiet li għandu l-gvern. U diversi spejjeż oħra li jkun kważi aktar faċli li wieħed jimmonitrija ad hoc u jikkomparhom mas-size tal-istruttura. Issa biex tagħmel dak l-ewwel ħaġa li mill-ewwel tqum bħala problema hija l-informazzjoni. L-informazzjoni u minn hemmhekk naslu anke għal databases jidher li għalkemm il-gvern għandu ħafna informazzjoni jista' jkun li jkun hemm diffikultajiet biex jikkompara ħaġa ma' oħra. Per eżempju fiċ-ċivil proprju jeżistu cost centers imma forsi d-definizzjoni ta' cost center mhux kulħadd jifhmha l-istess u allura għandek cost center li huwa enormi u cost center li huwa iżgħar. Mela inti meta qed tqabbel il-kera ta' cost center A ma' cost center B, jekk inti m'intix qed tara fuq l-istess parametri ta' qafas ta' size u ta' entità, m'intix qed toħroġ b'riżultat meta qed tqabbel 50,000 lira kera ma' 10,000 lira kera. Il-Financial Management Unit ġiet imwaqfa ad hoc ukoll biex tiffoka aktar milli fuq dak li qed isir fiċ-ċivili mill-direttur ta' inizjattivi finanzjari iżda iktar biex jiffoka fuq l-entitajiet. L-entitajiet kibru dawn l-aħħar snin, jidher li ħafna minnhom joħdu għatuħart illi they are fully autonomous from government. Jista' jkun li qed il-gvern qed jadilhom subvention u jista' wkoll li huma qegħdin iżommu il-revenue li qegħdin jiġbru on behalf of government u mbagħad l-ispiża tagħhom joħduha minn dik ir-revenue b'liema mod hu dawn qegħdin iħadmu fondi pubbliċi. Mela il-gvern jidhirlu u l-Ministeru tal-Finanzi illi għalkemm qed jgħidu jew ankella mill-liġi ad hoc tagħhom toħroġ li huma autonomi, jidher li l-gvern għandu bżonn iżhom subaj speċi fuq x'inhu għaddej eżatt viżavi l-finanzi ta' dawn l-entitajiet. Għalhekk inħolqot din il-unit għamlet għanijiet ċari rat l-aġenda tal-gvern li palissa jfoka fuq consolidation consolidation fiskali u jara wkoll illi joqrob lejn il-convergence plan. Dawn l-entitajiet, some of them, li jaqgħu taħt definizzjoni taħt l-ESA kif l-Eurostat tiddefinixxi x'numa l-entitajiet, anki għandhom effett fuq id-dejn tal-gvern u fuq il-rizultati tal-gvern għaliex ultimately jiġu maduda ma' il-rizultati tal-gvern għal bil forsi rid jiffoka fuqhom. Anke għall-għanijiet tiegħu. Wieħed mill-iktar għejn ċar u maġġel huwa li wieħed jiddistingwi mill-ewwel jekk hemmx ħela ta' flus u ħela fis-sens ta' spiża żejda li wieħed jista' jara kif titnaqqas. Għalhekk daħlet l-għodda jew anke li qegħdin nippjanaw fuq x'riżultati ħorġu mill-benchmarking biex inti tibda tqabbel enti tagħma oħra dejjem fil-qafas prorata ta' qafas kbir u iktar żgħir biex inti toħroġ tippinpointja fejn jista' jkun hemm il-ħela. Issa anke fl-entitajiet ħajkonna two approaches, ħajkonna l-vertical approach. Nerġgħu naqgħu għall-vertical approach għalfejn għax jista' jkun il jiġu highlighted mill-informazzjoni li tkun diħla fil-Ministeru li ċertu entità għal xi raġunijiet it-trends tagħha ikollha revenue nieżlu l-ispejjeż fil-lajn mela mill-ewwel mill-professjoni tagħna nibdew ninkwitaw li xi ħaġa mhijiex sejra kif suppost. Mela meta ħajkonna dawn l-indicators li huma financial indicators li jintużaw fil-privat bil-forsi rridu nifukaw b'mod vertikali, jiġri tidħol hemmhekk. Tara ċertu attenzjoni xinu jisir, titlob ħafna mistoqsijiet u risposti, jekk risposti ma jissodisfawkx tasal inti biex titlob l-auditur biex jidħol iktar fid-detall biex jara xinu għaddej. Dak huwa l-vertical approach, jiġbila ħajġi għatwat fl-entitajiet u l-horizontal approach ħajkun meta ħanaqbdu key performance indicators un qabluhom within each and every entity. L-FMMU ġiet established fil 28 October palissa qegħdin fi stadju ta' recruitment ta' professional accountants biex ikonna n-nies kapaċi biżejjed li meta jidħlu hemmhekk jagħmlu mistoqsijiet opportuni u jaanalizzaw bir-raqa risposti li ħajkollhom. Sar pjan ta' azzjoni għal 3 snin li ġejjin, 2005, 2006 and 2007, kussjajna wkoll dan il-pjan biex aħna stess nagħtu l-eżempju li we do more with less. U apparti ad hoc measures li jista' jagħmel il-gvern fil-budget li apparti wkoll mir-remit tal-FMMU li tatwhom imbagħad across the board u mhux tatwhom biss, trid timmonitorjhom. Biex timmonitorjhom irid ikollok working program illi jgħid illi in every few months, if not sooner, irid ikollok l-istaff li jkun ġew qasmin l-entitajiet fost l-istaff tiegħek illi kontinwament ikun qed jistaqsija l-management accounts. Jidħlu l-management accounts ġol l-FMMU u jiġu vetjati b'mod professjonali vizafi ratios, estimi, varjanzi, unsaqsu għalfejn mill-budget tal-entità stess ikunu saru xi varjanzi as we go along. Għax kultant meta tara rapport ta' entità published tkun mhux real-time information għax is-sena tkun diġà għaddiet. Bażikament ħanaħmu fuq miżuri li huma across the board illi l-FMMU jidrilha li għandha tagħti guidelines u direttivi ta' kif dawn l-entitajiet għandhom jimxu. Ħafna drabi ħajkunu kkupjati minn affarijiet tajba li sibna fiċ-ċivil stess. Jiġifieri, jekk qed isir is-safar u fiċ-ċivil għandna ċirkolari kif għandu jisir is-safar u eżatti x'tip ta' subsistence għandha titħallas, min għandu jitravelja business class u min le, flema hotel għandek toqot u tip taħdim oħra flema hotel għandhom joqodu, dawn u maffariet li they were tested through the years, ħadmu tajja fi ċivil u ma naraw xalfejn għandhom xi ġu attattati mill-entitajiet ukoll. Dawn u ma fost l-affarijiet li għandna pjanati fil-business plan tagħna over the next 3 years biex inħarsu mill-qrib lejn l-entitajiet.
Sennam xie mistoqsijiet, nam xaġa mbatt nkomplu diskussjoni aktar qoddim. Pero l-ewel wahda li t-nsaqsi huwa għaliex dil-inizjattiva edha fuq l-entitajiet biss, jew speċi fukata fuq l-entitajiet u mhux ukoll fuq id-dipartimenti tal-gvern meta tinħass li dil-kwistjoni ta' żieda fl-ispiża rikurrenti qiegħda across the board fil-public sector kollu mhux biss f'dawn l-entitajiet. U kif spiegajt inti l-fukar qed ikun kważi biex nasser ixxu l-unit cost kemm ħajkun ta' kull entità għalla t-prova taħloq paragoni kollok xie tajta bħis maċi jente ta' oħra, tista' tkun privata, tista' tkun xie jente ta' oħra, maċi jimkien t-tamel paragoni, forse li ġib il-kriterji maċi jimkien. Biex kemm jista' jkun taqta l-spiża li hija xi ħaġa rakkomandabbli. Però il-fatt ukoll li inti li waqt li qed naqqas l-spiża, il-performance, jiġifieri dak li dik l-entità dak id-dipartiment jagħti liċċivi, fis-sens kemm jaqdih malajr, kemm jaqdih b'effiċjenza, kemm mhux biss li jaqdih malajr jgħidu leha, x'aħna mill-afet jgħidlek no, dik tiktar ħaġa faċlu, dejtu malajr rebu xi nsija. Imma li inti fid-dawl tal-policies li jkunu stabiliti jgħidlu yes, imma wkoll fi żmien qasir. Ħalli neħu eżempju prattiku biex nkun nista' niftiehem iktar. Il-kwistjoni tal-planning authority li hija xi ħaġa li sanet kontra taħħa, ma waħda tal-planning authority, imma għandek dak is-sens tan-nies li mhux biss il-kost tagħha huwa għoli għax huma meta jkollhom l-ispace ħafna drabi jabdu jżidu r-rati tagħhom dan huwa fatt. Imma id-delays illi ħafna drabi jkun hemm illi kulħadd igerger anke entitajiet tal-gvern fis-sens li jkunu mhux darba tnejn l-MDC, niftakar inkien jgħidu speċisma, mhux qed nagħmlu dak il-proġett xi villaġġ. Tal-krazja minn kella f'xi qasam industrijal minħabba li m'għandhomx il-permess minnaħa tal-MEPA jew tal-planning authority dam ħafna. Għax qed ngħid jien li għandu jkun hemm mhux benchmark biss fuq kemm huwa l-unit cost, imma il-performance ta' dak li l-pubbliku qed iħallas x'qed jieħu minn dik in-nefqa. Din qed tagħmlu ħad tagħmluha wkoll.
Li nistamajtu għaf u l-Financial Management Monitoring Unit li kif issemmiet stess ġifiri għan kif jisema it's going to focus on financial management and monitoring biex naraw eżatti xnu għaddej vizavi l-finanzi u anki dawn l-entitajiet iridu they reply as well to FMMU vizavi l-finanzi meta jiġi għall-operat tagħhom, li għonet aħna xorta rridu nħarsu lejn l-operat ultimately x'qed jiġi delivered jew li għall-flus li qegħdin jintefgħu. Iżda kull entità insert għandha chief executive u chairman li huwa mobi bir-responsabilità to deliver u above that jeżisti wkoll segretarju permanenti f'kull ministeru illi dawn l-entitajiet jaqgħu taħt xi segretarju permanenti u ultimately taħt ministru illi kemm il-chief executive, il-chairman u il-segretarju permanenti għandhom l-obbligu illi dawn jaraw l-operatur.
Imma daħu li xi huwa dan, l-obbligu hija dejjem u din hija dejjem il-problema, però they don't deliver. And what happens next? Sa, x'inkemm ma hemmx għal fejn kuku toqgħod tagħmel istituzzjoni tieħu dax-xogħol kollu, jekk inti konvinta li they are delivering u l-performance qegħdin. Ma jkoll il-monitoring dejjem trid issir struttura. Tant għandna struttura ta' audit u internal audit u d-dipartiment u l-affarijiet l-oħra kollha li ġa qegħdin hemmhekk anke legalment. Illi tinħass li tinneħu din l-inizjattiva extra għax tħoss li inti m'għandekx id-delivery jew il-performance li mixtieqa jew li wieħed jippretendi naħseb. Dan hu li wassal għandna naħseb hemmhekk qegħdin. Ġifieri effettivament għalhekk qed ngħid it-tnejn mhux illi dak huwa responsabbli ċermen jew il-ċermen bil-fors kif mhux qed hemm ċermen mhux ma jkunx responsabbli. Imma jekk dan il-monitoring irid isir, jekk dan għaliex ma jwassalx biex jagħmel jilħaq dak il-performance rate li tkun mixtieqa. Ma nafx ġifier kux along these lines li l-FMMU, issa bħala l-istituzzjoni qed taħseb.
Ir-remit tal-FMMU tiffoka ħafna fuq value for money, imma ma naħsibx xi ħanasal għall-value for money li qed tgħid inti, imma fis-sens illi mill-ispiża li tkun għaddejja f'din l-entità trid tieħu il-valur tagħha. Jiġifieri inti qabad konsulent u speak so many thousands of pounds trid tieħu il-valur tagħha. It is very much cost based u very much control and monitoring of costs.
Nixi namil kommentari ġenerali, aħna xa nafu li kemm flettijiet u kemm il-Departiment tal-Gvern għandhom l-inputs u l-outputs, jew outcome. Issa, kif ħankejlu il-level bl-inputs jew bis-sistema moderna tal-outcome u l-output? Jiena kieku nibda mill-input u l-sanajt għaliex biex nara li qegħdin nafqu inqas imhux joqos il-suċċess tal-. il-rizultat. Għalalix, għalalix, jekk jiena ser nuża r-riga, kemm għad gergir, per eżempju, sawa, u lejt, taf kemm zid gergir, jiena, kullu qed isir il-budget u l-nies jitolbuni jgħidu li, taf li jiena inti tielet wieħed li ċempilt biex bdejt, nżud xi trid, sinjur, jgħidli ra ċempilt hemmhekk, ċempilt hemmhekk, nżud qed tipprova tixtri l-persun plan tispiżjar. Iġifieri, l-istess insabet il-MEPA u kooperazzjoni forse ma taf lina direttur fuq il-MEPA, meta jiena naf li l-applikant għamel applikazzjoni ħażina għalta l-apposta jgħid li biexina tfajta li jista' jkun nagħmel reconsideration, tlifta, nagħmel appell, tliftu, jiġifieri dak għadam tliet snin kapriċ għaliex għax ma bdiex mill-pariċ tal-dirett tal-
Self I beg to differ, kien aħna fis-settur pubbliku nista' nassigurak.
Ċed
l-ħadd
ma sarx żejn.
Sal, fina nir-rispettak għallu fina, ma nir-rassigurak liħħat ma jgħamil effort. Iħallas il-peritti għaw xie jelfe l-lira biex jgħamillu applikazzjoni ta' pjanta ħazina ta'
Iġifiri, li
Tużali
Taf, l-peritta l-mepa, iġi tolbuk xaħġa U tajt le, jgħret faħal saħja jgħimri t-lefxej billi s-sċuru uħra diktit la' reconsideration jgħimri t-lefxej billi l-għamil appell Forse iġiba zewġ, ma dikka biex importanti ħafna. Iġifieri, ma jekk aħna ser noqogħdu fuq il-gergir, allura naħseb li qegħdin nużaw riga mhux biżejjed li tirrifletti l-verità. Għax deġa nirrepeti jiena li l-sanità titlobha xi ħaġa.
Fuq dan, kellna entitajiet għall-FOY, għall-FOY, il-Chamber of Commerce, li sollevawhom speċifikament u għamlu rapporti li huma pubbliċi fejn huma d-delays. U qed nerġa' tenni, the whole exercise of this. Mhux biex aħna nillampaw il xi ħadd xi responsabilità jew xi ħaġa. Għandna bil komuni sawek hawn iż-żewġ naħat tal-kamra, illi the public sector tagħmlu l-isforz anke bħala public accounts committee illi toħroġ xi ħaġa li tnexxilha fejt il-qudiem għal dik għadha benefiċċju nazzjonali. Ġifieri meta nkun qegħdin nitkellmu nżommu din il-perspettiva nixtieq din id-diskussjoni, jiena naħseb waħda mill-iktar diskussjoni li nistgħu niżviluppaw b'mod interessanti u li nixtiequ.
U target huwa li jonqos l-ispiża imma l-livell tal-output ma jonqos.
Anzi, iżdied, għax hekk qed ngħidu l-output hija baxxa, naqqas li l-ispiża u l-output baqa' hemmhekk xort għandek id-diskomfort u dwejja minn naħa tal-customer għax mhux qed jinqeda kif għandu jinqeda. U għad ikunu t-nejn, t-naqqas l-spiża u l-output t-tjib u t-saxħax u s-siraħjar. Naħseb hemmhekk, għalhekk il-kwistjoni għaliex il-benchmarkings il-limitajnihom forsi għal dik huwa financial management biss u m'għandux ukoll dan nimbuttaw daqstant il-fatt il-performance li rridu inżiduha.
Allora jidħol ikbur t-service charge. Il-quality service li allura zuk suppost aħna jindirizza il-difkulta tal-komitat li qegħdu qudiemu, le?
Le, sta, jiena naħseb li l-onorevoli għal naħseb.
Għal intervenir kemm kemm jiena xkontu wkoll fil-quality service charges. F'kull tip ta' assessment għandek żewġ premessi. L-assessment soġġettivi u l-assessment oġġettivi. L-assessment oġġettivi l-iktar faċli li tagħmel bihom huma l-assessment finanzjarji. Għandek budget, żammejt ma dak il-budget jew le. Dak ħadd ma jista' jiddiskuti.
U jiżitu?
Mhux kwestjoni personali jidhir li ħdimx tajjeb jew le, din huwa chief your targets. Il-quality service charters ipprovaw jagħmlu jħeddu li jew il-part tal-assessment soġġettiv. Xi tfisser effiċenza? Effiċenza li hija l-effiċenza l-onlevel manġun, fuq l-istess ħaġa tista' tfisser affarijiet differenti. Jekk ma niddefinux l-effiċenza hija li telefon tirrisponde fl-15 sekonda u xi ħadd jgħid hemmhekk jiklok ta' 15 sekonda. Però x'inhu jekk xi ħadd qed jirrispondi telefon mod pulit jew le, hija pjuttost soġġettiva. Issa, il-quality service charters li ppruvaw jagħmlu jindirizzaw il-problema. Però fl-opinjoni tiegħu indirizzawhom. Billi irregolamentaw is-soġġettività. Għaliex sissa m'għandna imkien benchmarking li naf biħien jista' jkun hemm. Ta' isma' it-throughput f'dipartimenti tal-gvern x'għandu jkun, jiġifieri. Jekk il-dipartiment tal-liċenzi kemm hu mistenni jiħandilja liċenzi f'ċertu żmien u f'ċertu ħinijiet. Il-Health Department. F'kemm għandu jirrispondi emerġenza. Dawn it-tip ta' kejl għadhom naħseb ma jeżistux. vis-à-vis il benchmark intana. U naħseb il-preoccupazzjoni ta' dan il-komitat huwa da il-benchmarking exercise għandu żewġ difetti essenzjali. U ċoħe li it-throughput fejn għandu x'jaqsam iċ-ċittadin huwa totalment soġġettiv. Għandek tkun more courteous, tiżgura illi tilqa' n-nies f'ambjent tajjeb. Però b'ebda mod f'ħafna departimenti m'hemm il-benchmarks illi jiddajdu lek iva ma at the end of the day, tlieta jistaw kunu soġġettivi. Tożgur li naslu tnejli hum oġġettivi. Għar minn hekk, fl-opinjoni tiegħi però naħseb kondivis ukoll minn ċertu rimark li jagħmel Onorevoli Mangjon. Jiena fl-esperjenza tiegħi huma ftit u sar dan aħħar illi assistenti diretturi, diretturi u permanent secretaries ibatu fil-progression tagħhom u fl-assessment tagħhom jekk ma jkunx dawk it-targets. Jiġifieri għadu wisq fiċ-ċivil li dawk it-targets qegħdin hemm biex tantu ferha minnihom. Però ħadd ma jmur mbagħad fuq il-permanent secretary, il-permanent secretary fuq id-diretturi, id-diretturi fuq l-assistent diretturi tagħhom qegħdu inti dis-sena l-bonus tiegħek huwa żiro. Għax ma ħaqx dat-targets. U tlessin oħra m'intix ħassir. Bdiet issir, ma rridx ma bdiċ issir. Però jekk mhux ħassir hekk, għaxien noqogħdu nagħmlu dan ħafna rapporti, għaxien noqogħdu nagħmlu dan ħafna benchmarks, għaliex fl-aħħar mill-aħħar. Il-prinċipju antik tal-carrot and the stick għadu jaħdem kullum kien. U jekk mhux ħadd tbiddel il-mentalità biex dan isir. U jien ngħid għalkemm kien hemm movimenti kontra kbar. Illi fis-civil service daw iridu jkunu resi pubbliċi. This guy performed, this guy did not perform. Maħniex ħabbidlu il-mentalità ċivil. Opinjoni personali tiegħi.
Jiena naħseb illi llumni fuqha fuq id-diskussjoni għax anke wieħed ieħor konsiderazzjoni r-rimarki li saru, ġifieri wieħed naħseb wieħed ikun irid ukoll jiddiskutihom. Għan nipproponi li nintaqaw on the 3rd of May, ġifieri Tuesday tkun, Wednesday. Jakom, dwalik? Mela, kun Tuesday. Tuesday 3rd of May biex nkomplu dan id-diskussjoni fuq il-benchmarking. Ringrazzjakom u l-Kumitat huwa aġġornat.
Okay, then.
Juventus illu? Ja, ma xiex, ma għalawx li. Ma għalawx li.